Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαστε κοντά σας με πολύ χαρά, όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, με ένα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, την ταυτοποίηση προσώπων και την πρόοδο, την οδήγηση του κόσμου στην παγκόσμια διακυβέρνηση και την ηγεσία αυτού του παγκόσμιου δικτάτορα, ο οποίος ετοιμάζεται να έρθει. Είναι η δεύτερη από τη σειρά των εκπομπών τις οποίες κάνουμε με το θέμα αυτό. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, ο οποίος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη Λορέτζου, οι οποίοι θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας και τα αιτήματα για προσευχή, γιατί τα μάτια μας είναι επικεντρωμένα βέβαια στην επικαιρότητα και στο λόγο του Θεού, αλλά πάνω απ' όλα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Είναι αυτός ο οποίος έρχεται σε λίγο να παραλάβει την εκκλησία του. Επίσης, Ανέστη, το email μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για την απόψινη εκπομπή. Και πραγματικά η εκπομπή μας διαθέτει και ηλεκτρονική διεύθυνση στο σελίδα στο ίντερνετ, η οποία βρίσκεται στο www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Θα χαρούμε επίσης, εκτός από την τηλεφωνική επικοινωνία, να έχετε μαζί μας και μια επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email δηλαδή, στη διεύθυνσή μας, η οποία είναι science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr.
Αμήν. Δημήτρη, χαιρετώ και εσένα στην εκπομπή μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτήν την ημέρα. Χαιρετούμε και τους φίλους ακροατές και πιστεύουμε ότι τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε ωραία παρέα με το Λόγο του Θεού και με πολλά επίκαιρα γεγονότα και θέματα.
Αμήν. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είναι στη σελίδα 1078, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τις γραφές του Βάμβα. Είναι από τη δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 19. Και λέει δια Πνεύματος Αγίου Απόστολος Πέτρος ότι έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνεται καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και πράγματι, μέσα σε αυτό το σκοτεινό τόπο που αποτελεί το μέλλον της ανθρωπότητος και οι άνθρωποι σήμερα ψηλαφούν όσο ποτέ σάλλοτε μέσα στο σκοτάδι, προσπαθώντας να διακρίνουν τι μέλη να γίνει, όλοι οι ηγέτες και οι μεγάλοι και οι μικροί, αλλά και ο απλός άνθρωπος είναι χαμένος πραγματικά μέσα από τη δύναμη των γεγονότων. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας δώσει φως είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι γραμμένος δια Πνεύματος Αγίου, και με θαυμασμό και έκπληξη, υψώνοντας την αλήθεια και την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού, βλέπουμε να εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού ταχύτατα στις μέρες μας, καθώς έτσι είχε πει στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης ο άγγελος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον δούλο του αυτού τον Ιωάννη. Λέει, απέστειλε, λέει, τον άγγελον αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Και το κείμενο λέει ταχύ, εντάχει, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή με γρήγορη εναλλαγή γεγονότων. Και αφού σήμερα κάνουμε μια ανασκόπηση της προηγούμενης εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώστε να συνδεθούμε με την προηγούμενη, θα διαβάσουμε το μήνυμα το οποίο μας έστειλε μια αγαπητή φίλη ακροάτρια και το οποίο πιστεύω αντανακλάει ερωτήματα και πολλών άλλων ακροατών, και θα περάσουμε μετά στην επικαιρότητα, η οποία φανερώνει την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται ο Λόγος του Θεού στις ημέρες μας, καθώς είμαστε πάρα πολύ κοντά στην αρπαγή της Εκκλησίας και βλέπουμε να επιποθούν οι άνθρωποι αυτή την παγκόσμια διακυβέρνηση μέσα από την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Ψάχνουν εναγωνίως και επικαλούνται να υπάρξει αυτός ο παγκόσμιος ηγέτης, αυτή η χαρισματική προσωπικότητα, η οποία θα μπορέσει να δώσει απάντηση στα άλυτα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Και θα δούμε το όχημα μέσα από το οποίο αυτά πρόκειται να υλοποιηθούν, το οποίο δεν είναι άλλο από την αχρήματη κοινωνία, από τον barcode του 666, το chip το οποίο είναι εμφυτεύσιμο πλέον και είναι ορατό πλέον στην επιστήμη, είναι υλοποιημένο. Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά από γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και όλα αυτά τα λέμε για να χαρούμε, να ανακύψουμε, να σηκώσουμε τα κεφάλια μας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αφού δώσαμε το στίγμα της εκπομπής, θα ήθελα ο Μιχάλης, ο αγαπητός, να μας βάλει έναν ύμνο για να ετοιμαστεί και ο αγαπητός Ανέστης, να μας κάνει την σύνδεση με τα προηγούμενα και μετά να διαβάσουμε το μήνυμα της αγαπητής φίλης ακροάτριας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και όπως σας υποσχεθήκαμε θα κάνουμε την σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή μας για να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα πάνω στο θέμα της ταυτοποίησης των προσώπων της παγκόσμιας διακυβέρνησης καθώς διαγράφεται από τη σύγχρονη πραγματικότητα και επικαιρότητα. Ανέστη, μου σ' ακούμε.
Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να θυμηθούμε τα όσα είχαμε πει εν συντομία βέβαια στην τελευταία μας εκπομπή στις 31 Μαΐου όπου είχαμε μιλήσει μέσα από το Λόγο του Θεού αναφέροντας προφητείες για την, επερχόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση, την αχρήματη κοινωνία και την ταυτοποίηση προσώπων, πράγματα τα οποία θα τα δούμε και σήμερα πώς εκπληρώνονται αυτές τις προφητείες μέσα από την επικαιρότητα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την προηγούμενη εκπομπή διαβάζοντας από το δεύτερο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος έζησε γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ., μέσα από το οποίο ενύπνιο προφητεύεται η έλευση όλων των μεταγενέστερων αυτοκρατοριών, καθώς και της τελευταίας, η οποία θα εγκαθιδρυθεί ως παγκόσμια διακυβέρνηση. Ο Ναβουχοδονόσορ λοιπόν είδε στο ενύπνιό του μια εικόνα, ένα άγαλμα θα λέγαμε, του οποίου το κεφάλι ήταν από χρυσάφι και αυτό συμβόλιζε τη δική του αυτοκρατορία, τη Βαβυλωνιακή, που ήταν η ενδοξότερη όλων των αυτοκρατοριών που ακολούθησαν. Το στήθος ήταν φτιαγμένο από άργυρο, από ασίμι και συμβολίζει τη Μηδοπερσική αυτοκρατορία που διαδέχθηκε τη Βαβυλωνιακή. Στη συνέχεια η κοιλιά και η μυρή αυτής της εικόνας ήταν από χαλκό που αυτό συμβολίζει την ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι κνήμες ήταν από σίδηρο που είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία και τα πόδια στο κάτω μέρος, τα πέλματα ήταν εν μέρη από σίδηρο και εν μέρη από πυλό. Και συμβολίζει αυτό μια αυτοκρατορία η οποία καθώς ο σίδηρος και ο πυλός δεν αναμειγνύονται, έτσι και αυτού του είδους η διακυβέρνηση θα προσπαθήσει να ενώσει διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σιγά σιγά σήμερα ως παγκοσμιοποίηση. Θα είναι μια αυτοκρατορία εν μέρη ισχυρή και εν μέρη αδύναμη, καθώς όλες οι χώρες που θα την απαρτίζουν δεν θα είναι της ίδιας δυναμικότητας. Και το γεγονός ότι το ένα συστατικό αυτής της αυτοκρατορίας είναι ο σίδηρος συμβολίζει ότι θα πρόκειται για μια προσπάθεια αναβίωσης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στο τέλος βέβαια ένας βράχος πέφτει και χτυπάει την εικόνα στα πέλματα συντρίβοντάς την εντελώς και στη συνέχεια ο βράχος αυτός γίνεται όρος μέγα και γεμίζει όλη τη γη που αυτός ο βράχος είπαμε είναι ο Χριστός ο οποίος τελικά θα καταργήσει όλες τις επίγειες βασιλείες και θα εγκαθιδρύσει την δική του βασιλεία. Το ίδιο μήνυμα είδαμε ότι δίδεται και σε ενύπνιο που είδε αυτή τη φορά ο ίδιος ο Δανιήλ και το οποίο αναφέρεται στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του, ότι μέσα από τη θάλασσα αναδύονται τέσσερα θηρία, ένα λιοντάρι με φτερά αετού που είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, στη συνέχεια μια αρκούδα, η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία, έπειτα μια λεοπάρδαλη, η Ελληνική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου δηλαδή που εξαπλώθηκε ταχύτατα. Και τέλος ένα θηρίο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, τρομερό και με σιδερένια δόντια, το οποίο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το οποίο μάλιστα θηρίο είχε και 10 κέρατα. Στη συνέχεια, καθώς είδαμε ότι ένα από αυτά τα κέρατα υπερυψώνεται έναντι των άλλων, ο Λόγος του Θεού σιγά σιγά σκιαγραφεί το προφίλ του ηγέτη αυτής της παγκόσμιας διακυβέρνησης, του Αντίχριστου, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε θα συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες. Το κέρας λέει θα έχει οφθαλμούς, δηλαδή θα έχει γνώση και παρακολούθηση των ανθρώπων. Θα λέει μεγάλα λόγια, δηλαδή μεγάλες υποσχέσεις για μεγάλα πράγματα, καθώς επίσης και ότι θα αθετεί τις παραδοσιακές αξίες αλλά και τον ίδιο το Θεό. Θα είναι σκληρός, συνετός σε πανουργίες, θα εξολοθρεύει τους εχθρούς του με εξαίσιο τρόπο και θα στραφεί εναντίον όσων πιστεύουν στο Χριστό. Φυσικά όσων δεν έχουν λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα βρίσκονται επί της γης εκείνη την περίοδο. Δεν θα έρθει με δική του δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Σατανά, όπως φανερώνεται στην Αποκάλυψη, και τέλος θα συντριφθεί άνευ χειρός, δηλαδή με ένα λόγο από το στόμα του Χριστού. Τέλος, είδαμε στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης πως στις έσχατες ημέρες έρχονται πάλι στο προσκήνιο αυτές οι προφητείες του Δανιήλ, καθώς ο Ιωάννης βλέπει ένα θηρίο που έχει στοιχεία και από τα τέσσερα ζώα που είδε ο Δανιήλ. Πρόκειται λοιπόν για ένα θηρίο, δηλαδή αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γιατί αυτό συμβόλιζε το θηρίο που είχε δει ο Δανιήλ, το οποίο όμως μοιάζει με λεοπάρδαλη, έχει πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού, δηλαδή στοιχεία από τις προηγούμενες αυτοκρατορίες. Στα επόμενα χωρία του κεφαλαίου αυτού, του 13ου της Αποκάλυψης, φανερώνεται η ισχυροποίηση του Αντίχριστου ως παγκόσμιου δικτάτορα, ο οποίος όμως θα επιβληθεί όχι βιαία, αλλά πλανώντας τους ανθρώπους ώστε να εξητήσουν την ηγεσία του, καθώς προς στιγμήν θα φανεί ότι προσφέρει λύσεις στην τρομοκρατία, στην οικονομική κρίση κλπ. Ένα ακόμη θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι πρόσωπο θρησκευτικής εξουσίας, κάνοντας σημεία και τέρατα ψεύδους, θα συστήσει τον Αντίχριστο και θα απαιτήσει όλοι να υπακούν σε αυτόν, αλλά και να τον λατρεύουν και ως Θεό. τον Αντίχριστο δηλαδή, και θα θανατώσει όσους δεν τον προσκυνήσουν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι θα αναγκάσει όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, να βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, το οποίο θα είναι το μέσο των οικονομικών συναλλαγών, θα περιέχει προσωπικές πληροφορίες, ιατρικό ιστορικό κλπ. Όπως θα δούμε σήμερα, γι' αυτό τα προαναφέρουμε αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη ότι όποιος αρνείται να βάλει το χάραγμα θα θεωρείται ως τρομοκράτης, αφού αρνείται την ένταξή του στο σύστημα και με αυτό το πρόσχημα θα θανατώνεται. Όποιος όμως λάβει το χάραγμα, και ανοίγοντας παρένθεση να υπενθυμίσουμε ότι η λήψη του χαράγματος θα γίνεται ενσυνείδητα από τον άνθρωπο, με τη λήψη λοιπόν του χαράγματος ουσιαστικά ο άνθρωπος απευθύνει λατρεία στο σατανά και ως εκ τούτου οδηγείται στην απώλεια της ψυχής του. Πρόκειται για μια καταπληκτική προφητεία, αφενός επειδή προαναγγέλει τη μετάβαση προς μια παγκόσμια διακυβέρνηση και προς μια αχρήματη κοινωνία, αφετέρου δε διότι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι οικονομικές συναλλαγές με ένα σύστημα το οποίο θα δουλεύει αποκλειστικά με έναν αριθμό κλειδί, το 666, όπως θα το δούμε αναλυτικά και σήμερα. Και απλά ένα σχόλιο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πώς ο Ιωάννης βρήκε τον αριθμό ακριβώς, ο οποίος ήταν ο αριθμός κλειδί για τις συναλλαγές αυτές που θα γίνονται χωρίς τη χρήση χρημάτων, τον αριθμό 666. Δηλαδή, αν έλεγε κάποιος, ας πούμε, ότι παίζουμε έναν αριθμό από το 1 ως το 10 και το έβρισκε τον αριθμό αυτόν, θα λέγαμε εντάξει, λογικό, τον βρήκε, είχε πιθανότητα, 1 στα 10 τον βρήκε. Ή αν έλεγε κάποιος, παίζουμε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 100 και πετύχαινε τον αριθμό, θα λέγαμε εντάξει, ήταν αρκετά τυχερός, το βρήκε, είχε πιθανότητα 1%. Το να βρεις όμως έναν αριθμό εντελώς στην τύχη, χωρίς να σου πούνε από πού ως πού, αυτή η πιθανότητα είναι 1 στο άπειρο. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει αν η Αποκάλυψη δεν ήταν γραμμένη δια Πνεύματος Αγίου.
Αμήν. Και πάνω σε αυτό θα θέλαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να διαβάσουμε το πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο μας έστειλε μια αγαπητή ακροάτρια και το οποίο αντανακλάει μερικά ερωτηματικά, τα οποία θα θέλαμε να συμμεριστούμε μαζί σας προτού προχωρήσουμε το θέμα της εκπομπής μας, έτσι ώστε πραγματικά να έρθει η ειρήνη μας στην καρδιά μας και χαρά και πίστης προπαντός στο Λόγο του Θεού. Γιατί αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προσκοληθεί η πίστη μας με το Λόγο του Θεού, τον αψευδή. Τον έχουμε δει βέβαια μες στη ζωή μας να ενεργεί ο Κύριος, τον έχουμε δει να μας συγχωρεί, να μας αναγεννάει, να μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, να μας ελέγχει, να μας προτρέπει, να μας θεραπεύει. Και τώρα το βλέπουμε τον προφητικό λόγο να εκπληρώνεται μπροστά μας. Και μέσα από την εκπομπή αυτή, αλλά και όλες τις εκπομπές οι οποίες ακούγονται από τα μικρόφωνα αυτά, εκείνο που γίνεται είναι εξυψώνεται η αξιοπιστία του Λόγου του Θεού, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε λοιπόν το μήνυμα της αγαπητής μας ακροάτριας. Λέει λοιπόν, δεν λέμε το όνομά της, δεν υπάρχει λόγος, τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας, για την αγάπη που προσφέρετε στον κόσμο μέσα από το έργο σας. Είμαι μακριά ακροάτριά σας από την αρχή του ξεκινήματός σας, γι' αυτό παίρνω και το θάρρος να σας ρωτήσω σχετικά με την εκπομπή σας. Αν είναι δυνατόν μέσα από τον κύκλο των επομένων εκπομπών σας να συμπεριλάβετε τα εξής θέματα. Πρώτον, ηλεκτρονική ταυτότητα, chip. Αγαπητή ακροάτρια, ήρθε η ώρα λοιπόν καταρχάς να αναφερθούμε στα θέματα αυτά. Πρώτη ερώτηση, κατά πόσον είναι αντιχριστιανικό για το παγκόσμιο σύστημα αυτή η κάρτα chip? Δεύτερον, ο κάθε χριστιανός θα πρέπει να είναι υπέρ στην παγκοσμιοποίηση και στο σύστημα του καπιταλισμού, μια και διανύουμε το σύστημα αυτό στις μέρες μας? Πώς μπορεί ένας χριστιανός να επιβιώσει με τη νέα παγκόσμια τάξη? Είναι οι προφητείες κάτι αναπόφευκτο, καθώς και το chip χάραγμα έχει προφητευτεί από τον Ιωάννη, άρα κατά πόσο μπορεί να αποφευθεί κάτι τέτοιο ή και οποιαδήποτε άλλη προφητεία? Μπορούν οι χριστιανοί να αποφύγουν το σφράγισμα, καθώς πρώτον έχει προφητευτεί και δεύτερον μέσω της κάρτας μόνο θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην κοινωνική ζωή και τα απαραίτητα αγαθά ο άνθρωπος? Θα θέλαμε να αρχίσουμε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει εσύ, την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι, είναι οι προφητείες κάτι αναπόφευκτο, καθώς και το chip χάραγμα έχει προφητευτεί? Είναι οι προφητείες λοιπόν κάτι αναπόφευκτο? Οι προφητείες όχι οι οποίες γίνονται από κάποιον τυχαίο άνθρωπο, αλλά οι προφητείες οι οποίες είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού. Και όπως έχουμε πει, ότι το 1 τρίτο της Καινής Διαθήκης και το 1 πέμπτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι να αποτελούν προφητείες, οι οποίες άλλες έχουν εκπληρωθεί ήδη, άλλες εκπληρώνονται στις μέρες μας και άλλες πρόκειται να εκπληρωθούν. Οι προφητείες λοιπόν αυτές, οι οποίες αναφέρονται σε αυτά όλα τα οποία διαβάσαμε, είναι αναπόφευκτες?
Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς όπως διαβάσαμε και από την Β' Επιστολή του Πέτρου, λέμε ότι η προφητεία δεν είναι εξιδίας, δεν είναι ότι ο άνθρωπος, ο συγγραφέας του κάθε βιβλίου γράφει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή πιστεύει πως είναι, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο οδηγούνται Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Υπάρχουν δύο ειδών προφητείες. Υπάρχουν οι προφητείες οι οποίες θα δούμε στη γραφή φαινομενικά φαίνεται να νερούνται. Για παράδειγμα, έχει το Ισαΐας και πάει στον Εζεκία και του λέει ότι ξέρεις, ετοίμασε το 20, θα πεθάνεις. Ο Εζεκίας μετανοεί, κλαίει, παρακαλάει τον Κύριο και επιστρέφει ο Ισαΐας και του λέει, ξέρεις, τελικά δεν θα πεθάνεις. Ή μπορεί να μας μιλήσει προσωπικά ο Κύριος και να μας πει, αν συνεχίσεις το δρόμο αυτό, δεν θα σου συμβεί ένα καλό. Έχει το άνθρωπος μετανοεί. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες λόγια Κυρίου, τα οποία είναι προς μετάνοια, προς επανόρθωση, προς επιστροφή, προς παιδεία. Αλλά οι προφητείες με τις οποίες ο Κύριος προλέγει μελλοντικά ζητήματα, βλέπουμε ότι είναι απόλυτες, ότι όλες οι προφητείες που αναφέρονται σε γεγονότα παρελθόντα έχουν ήδη εκπληρωθεί. Μάλιστα. Και έχουμε ήδη αναφερθεί σε πάρα πολλές εκπομπές, μάλιστα, ανέστη στο που είχαμε μιλήσει για την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, βασικά, άσχημη λέξη, από τα βασικά όπλα, ας πούμε, υπέρ της αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής, είναι όλες αυτές οι προφητείες που έχουν εκπληρωθεί ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Θυμόμαστε, είχαμε πει ότι στην Παλαιά Διαθήκη μόνο υπάρχουν περίπου 300 προφητείες που μιλάνε για τον τρόπο που θα γεννηθεί, θα ζήσει και θα πεθάνει ο Ιησούς Χριστός, και όλες εκπληρώθηκαν πάνω στο ίδιο πρόσωπο, πράγμα μαθηματικά δύνατο. Επομένως, ακόμα και οι προφητείες που αναλύσαμε στο Δανίλ, ή στο δούμε στον Ισαΐα ή σε άλλους προφήτες, ή μέσα στην Καινή Διαθήκη που αναφέρονται στην έλευση του Αντιχρίστου, στο Χάραγμα, στο 666, στο Ψευδοπροφήτη ή στο τέλος, προφανώς και δεν μπορούν να αναιρεθούν. Απλώς ο Κύριος, όταν δίνει, βλέπουμε πάντα μέσα στο Λόγο του Θεού, μία προφητεία προς κακό, δηλαδή μία προφητεία η οποία προλέγει κάποια καταστροφή, πάντα δίνει και μία διέξοδο στους δικούς τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, ώστε να εκφύγουν πάντα τα αυτά. Και βέβαια, ο δρόμος, αγαπητή ακροάτρια, για να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία μέλουσαν να γίνουν πάνω στη γη, τα οποία ο ίδιος ο Λόγος του Θεού λέει ότι τόση θλίψη δεν θα υπάρχει από τη στιγμή που χτίστηκε ο κόσμος έως την στιγμή εκείνη, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η ευλογημένη εκείνη στιγμή που θα ακούσουμε το κέλευσμα, λέει, από τον Ιησού Χριστό, τον Πατέρα Θεό, σάλπιγγα Θεού, και θα αρπαχθούμε, θα μεταμορφωθούμε το σώμα, θα αρπαχθούμε νεφέλες.
Ναι, γιατί αυτή είναι και η δεύτερη ερώτηση που κάνει η αγαπητή ακροάτρια. Λέει, μπορούν οι χριστιανοί να αποφύγουν το σφράγισμα?
Γι' αυτό ακριβώς ο λέει.
Δεν μπορούν, επιβάλλεται να το αποφύγουν.
Ο λόγος του θέλει μέσα, λέει, δεν μας προώρησε, λέει, προσοργή, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας. Και θα δούμε βέβαια ότι συγκεκριμένα στο Γιώτα Θέλετε κεφάλαιο, ότι το σφράγισμα συνεπάγεται με απόλυτο τρόπο και απώλεια ψυχής, και θα δούμε για ποιο λόγο κιόλας, το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα δούμε επίσης ότι δεν πρόκειται μια μέρα να ξυπνήσει κάποιος χριστιανός, να το αρπάξει το χέρι χωρίς να το καταλάβει, να του βάλει το σφράγισμα και αυτό να το στοιχεί στην αιώνια ζωή. Προφανώς και αυτό. Αλλά θα δούμε ότι ο Θεός, όταν έπεται μια καταστροφή, θυμίζω τις ημέρες του Νόε. Μιλάμε για τον κατακλυσμό. Ο Θεός προέβλεψε την Κιβωτό που καλούσε κάθε άνθρωπο να μπει. Δεν πιστέψανε, μπήκαν μόνο οι 8. Τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπου πριν κάνει την καταστροφή προσπάθησε να σώσει ανθρώπους, όμως πάλι μόνο η οικογένεια του Λότ πίστευσε. Έτσι και εμείς καλούμαστε σήμερα να πιστέψουμε στο λόγο του Θεού, και καθώς βλέπουμε όλα αυτά να γίνονται, εμείς να φροντίσουμε τον αγιασμό μας, να πέσουμε στην προσευχή και να υψώσουμε τα χέρια μας πάρει ο λυτρωτής μας.
Ναι, πράγματι, όλα αυτά τα οποία προφητεύει ο Λόγος του για τις έσχατες ημέρες, όπως είπε και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λέει: «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει». Και πρόκειται δηλαδή για λόγους και για προφητείες οι οποίες εξάπαντος θα εκπληρωθούν. Βέβαια, ο Κύριος παρομοιάζει την κατάσταση των εσχάτων ημερών, όπως ανέφερες και εσύ, Δημήτρη, με τα Σόδομα και τα Γόμορα, με τον κατακλυσμό του Νόε. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων, την καταστροφή που την είχε προαναγγείλει στον Αβραάμ, και ο Αβραάμ ρώτησε τον Κύριο αν ήταν 40 δίκαιοι, 35 δίκαιοι και ούτω καθεξής μέσα στην πόλη, Κύριε, θα την κατέστρεφες? Και πράγματι ο Κύριος του είχε πει ότι εάν βρίσκονταν έστω και 10 δίκαιοι άνθρωποι μέσα στην πόλη, ο Κύριος θα άλλαζε το σχέδιό του και δεν θα την κατέστρεφε. Επειδή όμως ο Κύριος ήξερε ότι δεν πρόκειται να βρεθούν 10 δίκαιοι μέσα στην πόλη, προανήγγειλε την καταστροφή, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν θα μετανοήσουν, την οποία και εξετέλεσε. Έτσι και εδώ πέρα, επειδή ο Κύριος προγνωρίζει ότι οι άνθρωποι θα βαίνουν όλο και περισσότερο μέσα στην αμαρτία και δεν υπάρχει πλέον επιστροφή και μετάνοια, προαναγγέλει καταστροφές τις οποίες και θα επιτελέσει.
Αμήν. Όμως υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις και για αυτές θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει ακόμη έναν ύμνο να ακούσουμε.